Historia número 8. Toivgok buin tsai, ne toivgok buin mal. Nigore bibi ka in ne abel. Girob kabuma nigosh nakibu. Kain roin buji in lola yo. Rago obubi ni nera sagabu ya kwang nashniro buin. Abel ran shil. Laburio lajbu gambu shilien. Gira yimura ni isimu nera jin rakimu shil nigosh. Ne diti shizura dal yimu, ne ma shidal murap abel. Goyoto ibzu, girob kabubi ne yibu nibis kadibu dios. Kain rine galro ni labu bijibu. Abel rine top shilien ni mas mos nak ni nahbu. Eobario laj niroin abel, ne ni labu raskat. Perditi rio lajbu niroin kain, ne ni kain rine. Nan lo shigoin la? Diti ni por ni mas mos nak ni abel rine, kestuin kain. Portin abel buin tsai labu. Ranjibu Jehová, ne buchbu. Per kain, mal nakbu, diti najibu buchbu. Porngu, Jehová goch a kain na tsaamot ni nak. Per kain diti golokwen. Katz uch golubu portin dios golu abel. Kain goch abel. Tsono gish lajdain. Ruk, girob sibu goyobu ne ku kain buina labu. Nadip buina kain labu ne gochtbu. Ralu lajloke ni kain buini golu mal goknila. Na abel gocht, Jehová rasetna laj labu. Abel buin tsai gokbu, ne Jehová ditiria laj buini nak de klasku. Porngu, Sajin toib zuk ke Jehová goin ke Abel gibi geet gibain stoib. Ne zuku Abel ma diti zai. Labu sabain bu tipso lo guchlio. Diti galan gugin buno buin shomot labula? Dios diti rio lajbuin iroin shomot kain. Orni kain bigait Abel. Diti shizu Dios buin castigar labu. Dios bishe labu sih derono shomil bu. Kain se sales tiblad nebi nebu topti kabisambu, nende bijin gok tselbu. Goduizu gosalogo yoshi injibu. Stibnes shin adang ne eba, la kabitsniayibu nego yoshi injibu. Diti shizu gosalobi dal buin lo guchlio. Gimbuno tibnes yibu.